Assalomu alaykum qadirdon. Bugun muqaddas kalomda berilgan geografik joylar va ularga bog'liq hikoyalarning naqadar haqiqat ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlarni siz bilan o'rtoqlashishga qaror qildik. Bugungi suhbatimiz Gilgal haqida bo'ladi. Gilgal bu Xanonda joylashgan katta toshlar halqasi bilan o'ralgan muqaddas joy. Bu joy Yeriho bilan Iordanning o'rtasida joylashgan. Isroil xalqi Iordanni kechib o'tgach, Gilgalda qarorgoh qurishdi va Isroil xalqining 12 qabilasi sharafiga 12 ta tosh o'rnatishdi. So'ng shu yerdan Xanonga yurish qilishdi. 20-asrning 90-yillarida Iordan daryosi atrofidagi g'alati tuzilmalar ko'plab arxeologlarning e'tiborini tortdi. Ular toshdan qurilgan edi. Osmondan turib qarasangiz, bu tuzilma ulkan odamning oyoq iziga o'xshab ko'rinadi. Ammo bu tuzilma nima uchun qurilgan ekan? Buni aslida inson zoti qurganmi? Ehtimol, buni qadimgi pahlavonlar nasli qurgandir. Bu savollarga javob topish uchun professor Adam Zertl boshchiligidagi bir guruh arxeologlar ekspeditsiya uyushtirishdi.
Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu tuzilma eramizdan avvalgi 13-asrlarda barpo etilgan. Professor Zertalning guruhi Samariya va Iordan daryosida joylashgan bunday topilmalarning 5tasini o'rganishdi. Qazishmalar chog'ida loy plitalarga qadimgi ibroniy tili belgilari chizilgan bo'lib, unda muqaddas kalomda Isroil xalqining Xanonga yurish qilgani haqida ma'lumotlar keltirilgan. Kalom shunday deydi: "Shunday qilib, xalq 1-oyning 10-kunida Iordandan o'tdi. Ular Yeriho shahrining sharqidagi Gilgal degan joyda qarorgoh qurishdi. Ular Iordandan olgan 12 ta toshni Yoshua Gilgalda o'rnatdi." Professor Zertalning so'zlariga ko'ra, bu o'sha muqaddas kalomda tilga olingan muqaddas tuzilma hisoblanadi. Olimning so'zlariga ko'ra, xalq Xanonga yurish qilishidan oldin Xudoga qurbonlik qilib, marosimlarini bajo keltirishgan. Muqaddas kitobda Gilgal so'zi 39 marta uchraydi.
O'sha tuzilmalarning biridan topilgan sopol idishlarda hayvonlarning suyaklari bo'lib, bu tuzilmalar chindan ham qurbonlik qilish uchun foydalanilganidan darak beradi. Quduslik tarixchi Igor Torik shunday deydi: "Bu toshdan qurilgan to'siq oyoq kiyimi shaklida qurilgan. Undagi topilmalarning yoshi Yoshuaning davriga to'g'ri keladi." Muqaddas kitobda keltirilgan faktlarga ko'ra, Xudovand o'z xalqiga shunday va'da bergan: "Musoga va'da berganimdek, oyog'ingiz tekkan hamma joyni sizlarga beraman." Ehtimol, shuning uchun ham Isroil xalqi bu qurbongohga o'xshash to'siqlarni oyoq kiyimi shaklida qurishgandir. Gilgal so'zi dumalatmoq, yumaloq degan ma'nolarni beradi. U yerda katta va kichik yumaloq shakldagi qurbongohlarni uchratish mumkin. Bu esa o'sha davrda Isroil xalqi shu yerda to'xtab jang oldidan Xudoga qurbonlik qilganidan darak beradi.
Olimlar uzoq vaqt davomida muqaddas kitobning haqiqatligiga shubha bilan qarashdi. Chunki xalqning Misrdan chiqib Xanonga borgani haqidagi ishonarli dalillar topilmagan edi. Biroq Gilgaldagi bu topilmalar muqaddas kalomda yozilgan voqealar haqiqat ekanini isbotlaydi. Zabur kitobida ham qiziq bir oyat bor. U Shilodagi o'z maskanini insonlar orasida tikkan chodirini tark etdi. Muqaddas kalomda bu joy Etom deb nomlangan. Etom bu eng katta halqali tuzilmalar topilgan joyga to'g'ri keladi. Xullas, bu joy qadimdan bor bo'lgan, kalomda yozilgan voqealar aynan mana shu joyda sodir bo'lgani haqida tarixiy, arxeologik topilmalar bu voqealarning haqiqatligini va muqaddas kalomdagi voqealar chindan bo'lganini ko'rsatadi. Salomat bo'ling.